Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, torsdag den 10. september kl. 11.30. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg er glad for at kunne byde velkommen til tre debatlystende paneldeltagere. Først har vi som altid kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen med ved mikrofonen. Velkommen til dig.
Tak.
Og i dag får du selskab i studiet af Lars Barfod. Du er tidligere formand for De Konservative og har haft flere ministerposter. Og senest har du været formand for Energinet og har i dag dit eget kommunikationsbureau. Også velkommen til dig, Lars.
Tak skal du have.
Og så er jeg også rigtig glad for at kunne byde Stine Bosse velkommen i dagens panel. Du er jo muligvis landets mest kendte erhvervskvinde, tidligere topchef i Tryg, og i dag har du flere bestyrelsesposter. Og ikke mindst er du også formand for Europabevægelsen. Velkommen til dig.
Tusind tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge, er Mads Nipper overtager direktørposten i Ørsted. Vi skal debattere elbiler, og så skal vi mindst tale om, hvordan en svensk topchef, der skiftede køn fra mand til kvinde, nu ser på ligestilling. Så lad os komme i gang. Først til, hvad der muligvis kan blive årets jobskifte i dansk erhvervsliv. I går kl. 17.01 tikkede der nemlig en fondsbørsmeddelelse ind fra Ørsted om, at en ny topchef per 1. januar bliver Mads Nipper. Manden, der de seneste 6 år har siddet på direktørmagten i pumpekoncernen Grundfos, han skal nu overtage i Ørsted efter Henrik Poulsen, der jo allerede i midten af juni annoncerede, at han vil videre til et andet job. Lars, jeg starter hos dig, for du kender jo Ørsted godt, ikke mindst fra din tid på Christiansborg, hvor Ørsted jo også dengang hed Dong, og noget af en politisk skandalesag, den rullede med Goldman Sachs, som kom ind omkring en kapitaludvidelse. Men nu skal Mads Nipper så stå i spidsen for selskabet, der jo har udviklet sig til Danmarks næstmest værdifulde selskab. Hvor stor en overraskelse er udnævnelsen af Mads Nipper for dig?
Bare lige sige, jeg er ikke enig i, at det var en skandalesag. Jeg mener faktisk, det var en rimelig fornuftig disposition, at Goldman Sachs kom ind. Men lad så det være. Det er jo ikke det, vi skal diskutere i dag. Men jeg synes ikke, det er nogen overraskelse. Altså, det er jo en stor sag, men han var vel blandt de top 3. Han var vel i top 3 i hvert fald, blandt de, som man gættede på. Det kunne blive, han har jo en profil, der matcher fuldstændig Ørsted. Han har i den grad talt for bæredygtighed og gør noget ved klimaet osv., så han er en af de erhvervsledere, der virkelig har været outspokende og engageret i det tema, så det er helt naturligt at sætte ham i førerposition i Ørsted.
Med skandalesag, så var det måske også mere volumen i den, jeg refererede til.
Okay, den var stor, det er rigtigt.
Hvis vi lige zoomer lidt ind på, hvem Mads Nipper han er, så kan vi sige, at han er 54 år. Han er opvokset i Skagen i en skibsbyggerfamilie. Han har haft en lang karriere i Lego, hvor han var med til at genrejse selskabet under det her ledelseshold omkring Jørgen Vig Knudstorp, hvor han jo parentes bemærket også arbejdede sammen med Henrik Poulsen. Og så da vi kom frem til 2014, kom han til Grundfos, og sidste år løb han så med titlen som årets leder. Og så er han jo, som du siger, kendt for at være en ivrig deltager, også i den politiske debat, og også på Twitter. Stine, hvordan vil du beskrive Mads Nipper?
Jamen, han er for mig et helt naturligt valg. Han er den moderne leder, der ikke er bange for at have synspunkter. Han er ikke bange for at stille sig op og sige ting, som er væsentlige og vigtige. Og det synes jeg er en meget stor ting, at han faktisk selv med det får så vigtigt et job. Og så har jeg lyst til at sige også, fordi vi skal respektere også fortiden. Nu skal vi tale elbiler senere og Anders Eldrups kommission. Vi skal jo ikke glemme, at det var Anders Eldrup, og det der meget udskældte team af guldfugle, der rent faktisk såede det, som vi i dag høster noget så fantastisk i Ørsted. Så der er mange, der kan være med til at fejre, at vi har fået så stor og flot en virksomhed ud af det. Og jeg synes, han er den helt rigtige. Jeg er sikker på, at alle kan mærke, og det er det, der også er interessant ledelsesmæssigt, at han mener det her. Han mener faktisk, at det er vigtigt, at vi får gjort noget ved de ting omkring vores klima, og at en virksomhed som Ørsted kan spille en helt central rolle, både for Danmark, men ikke mindst for verden. Han møder jo det her job med et verdenssyn, og ikke bare et Danmarks syn. Og det siger jeg i stor respekt for Danmark, men det er altså ikke nok for en virksomhed som Ørsted, og vi har ikke 1000 ledere i Danmark, som har det udsyn, og derfor så synes jeg, man skal ønske ham voldsomt tillykke.
Det er jo som bekendt den danske stat, der ejer 50,1% af Ørsted, og det var da også en tilfreds finansminister Nicolai Wammen, der i går udtalte, at han mente, at Ørsteds bestyrelse havde fundet den helt rigtige til at, citat, skrive de næste kapitler i et stykke levende dansk erhvervshistorie, vi kan være stolte af, citat slut. Anders, hvor politisk en beslutning, så at sige, ser du valget af Mads Nipper være?
Altså, der er ingen tvivl om, der har været travlt på stengang. Folk har gået frem og tilbage og været inde bag glasdøren i Finansministeriet og spørger finansministeren, om det her det kunne være et godt valg. Og det har han åbenlyst sagt ja til, det kan man jo se. Så passer han godt i sådan en ramme, som man som socialdemokratisk regering godt kan se, også skal have en plads i dansk erhvervsliv, nemlig med den her glødende samfundsinteresse, som Stine siger, han kan slet ikke holde det nede, og har jo i et interview tidligere sagt, at det er ligesom en ålerus, han er glædet længere og længere i. Det er meget fristende at komme længere frem, han ved, at han kan ikke komme bagud. Så han skal sådan passe på det selv, hvor meget han bliver opslugt af det. Så han passer perfekt i den der ramme, frame, som man i den regering, vi har i dag, godt kan se erhvervsledere i. Og jeg synes, han er jo utroligt moderne. Vi havde en diskussion i den sidste podcast om, den sidste uge om, hvor meget skal en erhvervsleder være den, der sørger for, at der kommer noget på bundlinjen og en toplinje, der vokser, kontra at tage del i den del, der også hedder, hvad er det for et samfund, vi skal have i morgen om 15 år. Og der er Mads Nipper jo i ekstrem grad. Ja, han har sådan set begge dele, for han har været en utrolig dygtig mand i Grundfos til at vækste en forretning, og det er også kæmpe store sko, han skal op i Ørsted nu.
Vi har jo også tidligere her talt om, Henriks Poulsens farvel til Ørsted, hvor vi snakkede om, at det måske kunne blive en ny topchef fra Sverige eller Holland. Det er så blevet en dansker. Lars, er det vigtigt, at det er en dansk topchef, der kommer til Ørsted?
Nej, det mener jeg ikke. Det vigtige er at få den rigtige person i spidsen for Ørsted. Det kunne godt have været en udenlandsk topleder, som kom ind lige præcis det her. Altså Ørsted er jo i høj grad, må man sige, en global virksomhed. Og de har selvfølgelig den udfordring, at de står meget stærkt på det globale marked, når det gælder vind. Det skal nok udbygges med alt det, der sker inden for energisektoren i øjeblikket, med kobling op til PTX, altså alt det med at producere brint på baggrund af el fra vindmøller osv. Og det skal man jo, der skal man jo være i en førerposition globalt på alle de felter. Og det kunne en udenlandsk leder jo også have leveret. Og der synes jeg bare, at vi skal være glade over, at vi i Danmark har en topchef her, som altså opfylder alle parametre til en topchef for en stor virksomhed, og samtidig lige præcis har en profil omkring klima og energi, som er perfekt til en global virksomhed, som Ørsted jo er blevet efterhånden.
Er du enig i det, Stine?
Jeg er fuldstændig enig, og jeg vil bare få jer til, altså for mig er det ikke lige meget. Jeg synes faktisk, det er et særligt point, at han er dansk. Fordi virksomheder som Ørsted, som Mærsk, i endnu højere grad end Grundfos, altså kan udvikle sig til virkelig at blive signaturvirksomheder for Danmark. Og der er det vigtigt, synes jeg, at vi også stiller med den øverste chef, at han så har hele sit værdikompas på plads. Det synes jeg jo er fantastisk, og det kan kun i virkeligheden også gøre noget godt for det danske omdømme og det danske brand ude i verden.
Lars?
Jamen altså, jeg er jo helt enig i, at det er et plus, at han er dansk. Så jeg er enig i det, du siger, men min pointe er bare, at bestyrelsen i en virksomhed som Ørsted, de skal først og fremmest se på at finde en topleder, der kan gavne selskabet og værdiøgningen i selskabet. Og havde der ikke været lad mig sige det på den måde, man skulle ikke have en dansker for enhver pris. Det kunne godt have været en udlænding, der havde siddet der, men vi skal da være glade for, at vi har en mand i Mads Nipper, som i den grad kan levere varen og har vist, han kan det, som så har alle de fordele for Danmark i sig, når han er ude i verden. Og sige, der er altså en dansker, der kan noget på det her felt.
Nu siger du for enhver pris, og netop prisen har jo været heftigt debatteret, da Henrik Poulsen han forlod Ørsted. Så var der jo flere erhvervskommentatorer, der var ude at pege på, at med en løn på 16,7 millioner kroner, ja, så ville det være svært at finde en afløser. Fordi for eksempel i Novo Nordisk eller i Carlsberg, der tjener topcheferne jo næsten 3 gange så meget, lød argumentet. Men nu har Mads Nipper så sagt ja til det her topjob i Ørsted til en løn på 15 millioner kroner i grønløn, og så mulighed for en bonus på mellem 0-30%. Anders, var al den her kritik af, at det nærmest var en ussel løn, så totalt forfejlet?
Ja, det kan man jo så sige ja eller nej til. Altså, det kan man spørge, om Mads Nibber var åbenbart tilfreds. Det, jeg hæfter mig ved, at der går sådan cirka et splitsekund fra det annonceret, at man har hyret Mads Nibber og er glad for det, og så opgør man hele lønpakken. Det er sådan en transparens, som jeg også synes, der er noget dansk ved, at i nogle andre virksomheder, der har vi jo gået og ventet på, at vi snart kunne få et regnskab, så vi kunne komme til at se, hvad koster den der CEO, man har fået. Men når man er ude med hele pakken, og der er rigtigt, der er noget accepteret aflønning, der er noget aflønning på, hvilket resultat man leverer år for år, så det er fuldstændig transparent, hvad Mads Nibber han kommer til at gå for. Men det er jo en betændt debat, vi har haft, fordi når virksomheder performede mindre godt, så har vi haft op igen og igen. Er det her ledermenneske virkelig 20 millioner kroner værd, eller endnu mere? Og det kan måske lægge lidt olie på de der vane, at der blev fastsat et niveau, og man fik alligevel en mand fra øverste hylde. Det kunne også være en kvinde, men det blev sådan en mand.
Regeringens støtteparti SF, de var ude at stille et krav her i juni om, at Ørsteds næste topchef ikke må tjene mere end 20 gange så meget som den lavst lønnede medarbejder i virksomheden, og det vil så svare til ca. 7 millioner kroner. Stine, hvad siger du til den her løndebat?
Jamen, når jeg har en gang imellem deltaget i den, så har jeg altid forholdt mig til to ting. Og der synes jeg faktisk, at den her sag, den bekræfter, at det er sådan, det er. Altså, de mennesker, som skal have de her job, de brænder så meget for noget, som er vigtigt for en sag, og for ledelse selvfølgelig, at der bliver lønspørgsmålet i virkeligheden mere sekundært. Altså, det er der jo mange, der vil gå rundt og sige, huha, hvordan kan hun sige sådan noget? Men det mener jeg faktisk. Og der tror jeg nogle gange desværre, at det bliver sådan toppet op i en eller anden konkurrence, og skal man nogensinde det til livs, så synes jeg ikke, man skal tage SF's model, fordi den er nok for fedtet, men så skal man finde nogle modeller i et europæisk perspektiv, hvor man siger, at der skal være en eller anden form for forbindelse imellem de lønninger, der er på jorden, om jeg så må sige, og så de lønninger, der er i toppen. Og den diskussion pågår jo, og jeg synes, den skal være velkommen, for jeg kan love jer alle sammen, at når man sidder i bestyrelseslokalerne, så er det vanskeligt og pludselig gå imod og sige, nej, men er det ikke lige overkanten, og så videre, fordi altså, det hele er jo disket op. Hvad får alle de andre, og hvordan ser det ud i udlandet, og så videre, så videre, så videre. Så det er ikke så enkelt i den enkelte bestyrelse at sige nej. Jeg synes, det er forbilledeligt, at Ørsteds bestyrelse siger, at det her, det er lønnen, punktum. Det kunne mange bestyrelser også lære noget af, og så synes jeg, det er bare at dokumentere mandens topkvalitet, at han tager det job. Han er drevet af passionen for virksomheden, og det skal han også være.
Som et sidste lille fun fact, så kan jeg også sige, at Mads Nibber, han kører i en elbil. Først der havde han en Tesla, og senest har han så fået sig en eldreven Audi, så vidt jeg ved. Og det leder mig videre til vores næste faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. For det skal nemlig i den her uge handle om elbiler. I mandag så fremlagde den såkaldte elbilkommission med den tidligere topchef, Anders Eldrup fra Dong, som Stine nævnte, nemlig i spidsen, sin konkrete bud på, hvordan den danske bilpark kan blive noget grønnere frem mod 2030. Og Anders, hvad er det, der undrer dig nu, hvor vi så kender kommissionens konklusioner?
Jamen altså, allerførst så vil jeg gerne udnævne mig selv til skizofren lobbyist for at fortælle, hvordan sagerne står på begge sider af hegnet, ikke også? Hvis nu først er lobbyist for den sorte energi, som man kalder den, så vil jeg sige, at elbilerne er ikke kommet ud af stedet i 15 år. Cirka hvert andet år har branchen annonceret, at nu kommer det store boom, nu kommer rykket, nu kommer ghettoeffekten, og så sker der ikke et hammerslag. Efter 15 års indsats, så står vi nu med en bilpark, hvor 0,8% af den samlede danske bilpark, det er elbiler. Og det er jo ynkeligt. Godt. Så hopper jeg over på den anden side og siger, der er jo ingen tvivl om, at en udfasning af fossil brændstof, det er vejen frem. Det er helt nødvendigt, fordi vejtransporten har et betydende bidrag til det CO2-problem, vi står med. Og det er helt uholdbart bare at banke videre med el- og dieselbiler, som vi kender dem. Og derfor er der også gode argumenter for at give dem en tur mere i cirkusmanesen, de der elbiler. Det vil man gøre, men det der jo er paradokset lige nu politisk, det er, at den socialdemokratiske regering, de lægger faktisk op til, at nu skal de elbiler have så sådan et tryk 16 på afgiften, de skal gå fra en registreringsafgift fra 20% til 65%, Og så ved man godt, hvad rygmarvsrefleksen er, at ryste radikalt venstre, siger, det vil vi ikke, det lægger vi aldrig stemmer til. Og jeg tror sgu, det er altså en eller anden, de har siddet og luret på det i Nicolai Vammens kontor, hvis nu siger det, så går, de, så går Østergaard op i orbit, og så lander vi på et eller andet midt imellem, og så er alle glæde. Sådan. Det spil kører også lige nu, ikke?
Hvad med dig, Lars? Hvor ser du de her konklusioner? Hvad siger du til dem?
Hvis jeg lige må komme med en indgangsbøn først, så er det, at jeg har i de seneste år beskæftiget mig meget intens med hele energisektoren og også med den grønne omstilling, og jeg er om nogen på den linje, at vi skal fremad i den retning. Og også have elbiler, eller jeg er meget enig i, så den afgiftspolitik skal være teknologineutral. Der kunne komme andre teknologier ind, som på banen, brint og så videre, som også kunne være interessant i den her sammenhæng. Men jeg synes, det er forkert, når vi har en CO2-målsætning, der er meget, meget ambitiøs, så at fokusere på elbiler og ligesom bevidst løst holde fast i en bestemt målsætning om, hvor mange elbiler vi skal have i 2030, hvis en evidensbaseret beslutningsproces ville føre til, at vi kan egentlig lettere og billigere få den samme CO2-reduktion ved at satse på nogle andre områder, og så sige, at det med elbilerne, det kommer til at tage lidt længere tid, fordi der altså er den her udfasning, vi skal igennem. Og jeg synes, kommissionen, rapport viser, at det er meget tungt at forcere en udvikling frem til 2030 på en måde, så det også er samfundsøkonomisk rentabelt. Og når man ser på den der skyggepris, de arbejder med, det er der så nogen, der kritiserer, det skal jeg ikke gøre mig klog på, det må vi jo se, hvad der kommer frem. Men hvis det er sådan, at den der skyggepris er så høj, at man i virkeligheden bedre kunne satse på nogle andre områder for at få den samme effekt på klimaet, så skal man nøgternt gøre det.
Ja, altså kommissionen kom jo frem til, at prisen for at nå 1 million elbiler i 2030 vil være en årlig regning til ejere af benzin- og dieselbiler på godt 6.000 kroner, og samtidig vil det så koste statskassen mistet sådan 5,7 milliarder kroner frem mod 2030. Stine, nu taler vi jo rigtig meget om skatter og afgifter herhjemme, men du har jo et stort kendskab til europapolitik. Burde man måske ikke i virkeligheden også her kigge på altså kigge bredere og have noget europæisk politik på området?
Hvor er du glad for det spørgsmål? jeg gjorde det i går som forberedelse til det her, at jeg ringede til Concito, hvor jeg jo i sin tid var formand, som er Danmarks Grønne Tænketank. Og der fik jeg fat i specialisten Yber Arles. Han ved det her. Han siger til mig følgende. For det første er det rigtig, rigtig godt, at vi nu har noget regneværktøj. Det er også det, Lars siger. At nu ved vi, nu er der nogle modeller, og de er regnet igennem, og de holder vand. For det andet, så kan det her aldrig stå alene. Altså, det er nødt til at ske sammen med andre ting. Og det er nødt til at ske sammen med andre ting i Danmark, og så er det frem for alt nødt til at ske sammen med andre ting på et europæisk plan. Og der er for eksempel energiunionen og dens færdigbygning, er jo det alfa omega faktisk at få på plads. Og så kan vi elsker elbiler. Jeg har netop bestilt en lille reklame, den nye Volkswagen. Den er nået til det niveau, hvor jeg gerne vil have sådan en. Men så har jeg haft mit dilemma, hvordan bliver jeg af med min dieselbil, som ikke er gammel nok til at blive skiftet, og der er jeg så involveret noget familie, og så går det lidt op i en højere enhed. Men den tanke skal man jo også tænke. Så for mig at se, at det her er et vigtigt, vigtigt instrument. Vi skal have løftet hele den her diskussion netop op på det europæiske plan. Der er nogle greb i forhold til en energiunion, som næsten kan bringe os hele vejen, hvis vi virkelig gav den fuld skrald. Og det synes jeg jo, at alvoren i virkeligheden tilsiger. Men jeg bliver måske lidt ligesom mange andre lidt træt af, at det så bliver en dansk elbildebat kun. Det er nødt til at komme op på nogle højere nagler.
Jamen dig, Anders, har du bestilt en elbil?
Jeg sagde 8 i går. Nej, det har jeg ikke gjort. Altså, hvor Stine var oppe i helikopteren, så vil jeg gå ned på jorden, ikke? Fordi hvis vi ser nøgterne på, hvor der bliver solgt elbiler, så findes de vest for Roskilde, eller øst for Roskilde, og det er det. Og i 15 år har man prøvet at overtale børnefamilier i Skjern til, at de kan da også købe en elbil, og de kører bare ikke ind på sagen. Og der har jeg det lidt sådan. Nu har vi prøvet i 15 år på det der. Og vi står altså ved en skillevej, fordi det kunne være, at der var andre teknologier, der kunne sælge bedre ind. Og vi er utroligt forblændet af det elbileventyr, der er sket i Norge, hvor hver anden bil, der bliver solgt i dag, det er jo en elbil. Det er jo fantastisk. Men det er ligesom om, vi køber heller ikke deres rømmegrød eller deres vafler. Det er blevet en kæmpe stor ting i Norge, men vi æder deres vafler.
Men Anders, må jeg ikke sige en ting?
Jo, to.
To.
Ja.
Men det her, det er jo 10 år siden nu, at jeg forlod Tryg. der kunne vi pludselig ikke forstå, hvordan kunne det være, det væltede ind med elbiler. Og tryk er jo stor i Norge også. Og så gik vi jo hen og kiggede. Det var bil nummer 3. Altså, så havde alle familier pludselig 3 biler, og hvis du kigger på det CO2-regnskab, så er det virkelig noget skidt. Fordi så har du altså produceret 1, 2, 3. bil, og så dør alt tanke om CO2-tænkning. Det var bare blevet sådan noget, der var ind, når man skulle ned og købe ind i den lokale by. Ikke?
Jamen, så vil jeg have... Fordi i Norge er der faktisk ikke sket nogen CO2-reduktion, nej, mens man har haft det der i eventyr. Det er faktisk et tankevægt, ikke også? Ja. Og så er det jo også sådan, at den der småbørnsfamilie i Skjern, der ikke kører de der elbiler. Jeg kan ikke forestille mig, hvilken kampagneindsats der skal til, for at de beslutter sig til at købe en elbil til 300.000 kroner, når det der er budgettet, det er en brugt japansk bil til 75.000. Altså, det er jo en helt konkret jordnær virkelighed, der er virkelig svært at tumle med.
Hvad siger du, Lars?
Jeg vil bare tilføje, at vi skal jo huske, at der er en anden del af det her, som også bliver anhaler af Elbilkommissionens arbejde, nemlig hele ladestrukturen. Yes. For et er økonomien og afgifter, og der er selvfølgelig mange incitamenter i det, til at købe det ene eller det andet osv. Men for mange, altså mit eget eksempel, jeg bor i en lejlighed på første sal, jeg kan ikke lige fire et kabel ud af vinduet og lade en bil op dernede. Så kan jeg køre ned til mit sommerhus, og så kan jeg lade den op i carporten der. Og sådan er der jo mange, som af den ene eller anden grund har problemer med at håndtere det daglige brug af en bil, den daglige brug af en bil, når der ikke er den tilstrækkelige ladestruktur. Og det bliver altså anden del af kommissionens rapport, som kommer her i slutningen af året. Hvordan håndterer vi det? Hvordan udvikler vi den elladestruktur? For det tror jeg vil få mange til at bevæge sig over til en elbil, hvis de kan være sikre på, at de kan få ladet deres bil op uproblematisk. Helst også hurtigt, også når de er på landevejen og skal til Jylland.
Uden tvivl.
Ja, jeg bor selv på 4. sal, og der bliver også langt ned til
den. Skal du have et endnu længere kabel end
jeg? Jeg har faktisk købt sådan en el-plug-in. Kuga Ford, så vi må se, om den kan komme ned for 4. En sidste kommentar, Anders?
Ja, det er, at jeg var på ferie på en ret stor ø i Nordjylland, og der var det sådan, at hvis Stine var kommet først, så havde jeg ikke kunnet lade op. Altså, det siger lidt om virkeligheden, ikke? De har et sted på den her ø, hvor man kan lade en elbil op, og så dem, der bliver nummer 2, de kan så sidde lige sidde, se, den bliver død.
Men kunne man så ikke bare sige, at den kæmpe infrastrukturinvestering, der skal ske, kunne jo også godt på andre måder være sund for det her samfund. Så det er jo noget med at skubbe penge i den rigtige retning.
Vi får se, hvad der sker. Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og den skal handle om ligestilling. For et par dage siden bragte mediet Zetland nemlig et meget interessant interview med svenske Caroline Farberger. Hun er topchef i det store svenske forsikringsselskab ICA Forsikring, en post hun har haft siden 2016, men kun de sidste 2 år som kvinde. For indtil september 2018 hed hun ikke Caroline, men Karl Farberger, og var dermed den første topleder måske i hele Norden, der officielt skiftede køn. Og udover at det selvfølgelig i sig selv er en fascinerende og også meget ærlig fortælling, så synes jeg, at hun havde nogle ret interessante pointer omkring ligestilling. For da Karl blev til Caroline, lød det i en tale til medarbejderne i ICA, at det var business as usual. Men det erkender hun nu, at det var helt forkert. Hun siger til Zetland, citat, "Jeg tror, mange mænd ikke er bevidste om effekten af deres opførsel. Du tror, du har ligestilling, fordi der sidder 3 kvinder og 3 mænd i ledelsen. Men det har du jo ikke, hvis du kun retter blikket mod mændene, når du spørger om synspunkter, eller hvis du reelt kun lytter til mændene." Citat slut. Stine, nu kender du jo forsikringsbranchen indefra, men ikke mindst også jobbet som topchef. Hvad siger du til Caroline Farbergers erkendelse omkring ligestilling?
Men det er jo en... Altså, hver gang jeg siger noget om det her, så får jeg jo så mange modforestillinger, men jeg kan jo godt genkende meget af det, som hun siger. Og jeg kan genkende det på 2 måder. Jeg kan genkende det på, at man alt andet lige stadigvæk, og i særdeleshed, da jeg gjorde topkarriere, fik enormt meget opmærksomhed. Altså, det er jo også noget værd. Det er ikke nødvendigvis kun dårligt. Men omvendt kan jeg jo også godt genkende, at du bliver altså mødt med, og det tager nok nogle generationer endnu, nogle filtre af fordomme om, hvad kvinder kan og kvinder ikke kan. Og det er enormt svært at forklare, men det er jo det, som hun så har oplevet på sin krop, at lige pludselig så ændrer simpelthen nogle spilleregler rundt om. Jeg er ikke sikker på, at det gode ville være, hvis vi så bare sagde, at nu kunne vi ændre det, og så blev det bare, om jeg så må sige, mandespilleregler alt sammen. Altså, den her diskussion skal ende med, forhåbentlig, at det er lige så legitimt at have kvindesynspunkter, altså typiske kvindesynspunkter, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger i den retning, og typiske mandesynspunkter, at de skal flette sammen og gå hånd i hånd, og at begge universer føder ind til noget, der er vigtigt i ledelse. Og det har jeg været meget optaget af. Hvis der er tid til det, vil jeg fortælle en lille bitte anekdote. Nemlig, da jeg første gang skulle starte et direktionsmøde efter en sommerferie i egenskab af at være blevet administrerende direktør. Og så havde jeg besluttet mig for, at den her gang, så skulle det være løgn, så ville jeg ikke sidde og sige noget, der ikke helt passede omkring, hvad jeg havde lavet i min sommerferie. For det har jeg altid prøvet at digte noget, der lød lidt maskulin. Det er ikke en lille sejltur eller et eller andet, sådan, der kunne passe lidt ind i et herreunivers. Så tænkte jeg, nej, nu siger jeg det, som det er. Jeg har læst 3 bøger, så har jeg syltet solbær og været i min have. Og så viser det sig, da vi så går bordet rundt, så er der faktisk flere af herrerne, der også har været i haven, og også har syltet et eller andet bær, eller sådan noget. Og så på den måde, tror jeg faktisk... Nej, men så var det deres tur til at fyre et eller andet af, ikke? Og det fede vil jo være, at alle kan sige det, de har gjort, og føle, at de lige så meget er i ledelse, og er i førertrøjen, og er i hvad det nu er, der fungerer i de der magtuniverser. Det er der, vi skal hen. Synes jeg.
Nu blev hun jo taget rigtig godt imod med det her kønsskifte i ICA Forsikring, men Anders, tror du, det ville være den samme oplevelse i en stor dansk virksomhed?
Det har jeg ingen anelse om. Det ved jeg ikke noget om. Men jeg har tænkt på noget andet, og det er jo, at den øvre middelklasses totale privilegieblindhed måske også slår igennem her. Hun gør jo det, at hun får primet hele sagen ved at få et stort interview med Dagens Industri, der er deres svenske svar på Børsen. Så den dag, hvor hun ifører sig kvindetøj, der kan jeg læse om de her avisen, og direktionen, de øvrige direktionsmedlemmer er blevet orienteret, og der er sendt buketter og sådan noget. Ah, det er rigtig flot. Men jeg tænker på, hvis nu hun hedder Caroline, og hun sidder i receptionen i Coop, og så meddeler, i morgen der kommer jeg så og øver de her bit. Jamen, du plejer at gå i en neddel. Jamen, det var i går. I dag er det noget andet. Så kan det godt være, at man op i Coop lige har sagt, ved du hvad, Karl Skråstad Caroline, måske skulle du finde et andet sted at sidde. Fordi det bliver lidt svært for os at skal snakke med alle de der kunder, der skal op og have møder, om at det er en kvinde og en mand, der sidder der i, og tager imod os og uddeler gæstekort eller sådan noget.
Nu fik du sagt Coop. Det er jeg ret sikker på, at Coops politik ville være, at der var nogenlunde fælles spilleplade. Ikke? Altså, jeg tror faktisk, vi på hele det der LGBT+, har vi endelig, og gudskelov, lad os bare sige 60-70% kommet hen til en højere tolerance. Men det, der jo er interessant, det er, i hendes oplevelse, hvor mange dagsordner, der pludselig skifter, når hun er blevet kvinde. Og det er altså værd at læse, og det er altså værd at prøve at forstå og sætte sig ind i for os alle sammen. Fordi det er igen noget med, at vi skal have fordommene væk, og vi skal bare blive bedre til at mødes omkring ledelsesbordet.
Hvis vi nu taler ligestilling, så har TV-verden Sofie Linde jo også lige fået godt sparket gang i den debat herhjemme, måske især i mediebranchen efter sin tale ved Zulu Comedy. Men Lars, hvordan synes du, det står til med ligestilling i dansk erhvervsliv?
Jamen, jeg synes, vi har da helt klart langt igen. Altså, hvis vi bare ser på tal. Nu kan jeg forstå på den der artikel, som vi har kunnet læse, at tal, det at se på tal, det er åbenbart noget maskulin. Det forstår jeg slet ikke.
Ja, det gør jeg så.
Men så kan man jo se, at der er ikke de kvinder i ledelsen, som svarer til, hvor mange kvinder der er i landet relativt set. Og derfor er der langt igen, og der er kvinder, som bliver mødt med forskellige former for diskrimination og krænkelser og så videre, og det er selvfølgelig ikke acceptabelt, så selvfølgelig har vi langt igen, men jeg tror også, vi bevæger os i den rigtige retning. Jeg synes så, den der artikel, altså, det er interessant og spektakulært og stor beundring for det mod, hun har haft til at gennemføre den der transformation. Men jeg synes også, at når man vurderer det sådan meget individuelt, og hvis man overhovedet kan tillade sig som mand at sige noget negativt i forhold til den person, det vil sige, det viser jo noget om hendes tankegang, da hun var mand, at hun skifter så meget spor og synspunkter og vurderinger, da hun bliver transformeret til en kvinde. Fordi jeg vil bare ikke acceptere på mit køns vegne den generelle undervurdering af mænds evne til at have empati over for kvinder, som bliver diskrimineret, bliver krænket osv. Jeg er helt sikker på, at de fleste mænd er meget opmærksom på de problemstillinger og gerne vil bidrage til at skabe mere ligestilling. Så det, der individuelt er der selvfølgelig mænd, som ikke har forstået det. Og det skal man sætte ind over for. Sådan en generel nedvurdering af mænd, på det her område. Det vil jeg altså ikke bare stå og acceptere på mit køns vegne.
Hvis du nu nævnte tallene, Lars, og hvis man kigger på C20-virksomhederne, så er der i gennemsnit 17% kvinder i ledelsen og 29% i bestyrelsen. Stine, du markerer?
Ja, bare for at sige, de tal der, det er jo altså med de medarbejdervalgte repræsentanter, så generalforsamlingsvalgte er endnu lavere. Det, der er lang vej igen. Lad os se til Sverige og blive inspireret, fordi der gjorde man det for mange år siden efterhånden, tror det 25 år siden, at man rent faktisk professionaliserede måden, man lavede bestyrelserne på, så det ikke blev onkel og tanter og alt muligt andet, men altså, man egentlig gjorde det til et egentligt ledelsesarbejde at sætte bestyrelserne sammen. Det har hjulpet. Svenskerne har ingen problemer. De er på 40-50% i dag af kvinder. Og så en ting. Det er jo sjovt det der med, at så skulle kvinder ikke have forstand på tal. Langt de fleste kvinder, der, om jeg så må sige, kommer igennem til topledelse, er jo CFO'er. Det er jo økonomidamer rundt omkring. Så det tror jeg, vi kan tilbagevise. Og så lige til det der. Altså, jeg synes, i bund og grund, når jeg hører nogle af de her debatter, inklusiv modige Sofie Linde, som jeg, det er sådan, vurderer jeg hende. Jeg synes, det er blændende godt gået. Og jeg er 100% sikker på, at når hun siger ham eller dig, så kunne hun have sagt ja. Men hun er jo klog nok til, at hun gør sådan. Hun er også klog nok til, at hun selvfølgelig ikke hænger nogen ud. Hvorfor skulle man hænge nogen ud? Det har jo nærmest været moderne. Mit job som HR-direktør i starten af 90'erne, et af jobbene var sgu da at hive direktørerne ud af dansegulvet, når de forgreb sig på eleverne. Jamen kom nu, altså det var sådan, mine damer og herrer. Det er vi gudskelov kommet af med, og heldigvis er der flere og flere mænd, der også stiller sig lidt op, som du siger, Lars. Jeg er lidt undrende over det her, men så fortæl mig, hvad der er galt. Og det er jo der, vi skal hen. Vi skal jo ikke hen til, at der er sådan nogle kvinder, der føler sig kaldet til at angribe Sofie Linde. Hvad er det for noget? Altså, det går ikke. Det er der, jeg skal holde op.
En sidste kommentar, Anders?
Ja, altså, det er jo et meget modigt spring, Caroline Fagerberg. Hun tager. Men det kræver også noget organisation, vil jeg sige. Mm. Altså, jeg kender faktisk en organisation, hvor der var en kvinde, der sprang ud som mænd. Og det, nogen af jer sagde, det var faktisk ret anstrengende, at vi skal forholde os til det der køn-ting. Altså vi vil utroligt gerne forholde os til den der leder, som vi holder meget af, men pludselig kan vi også forholde os til lederens køn. Og jeg er slet ikke kønsforsker, eller ved noget om det, men det var sådan lidt belastende. Altså, hvad skal vi med det? Altså, hvorfor skal vi mene noget om at du nu er mand i stedet for kvinde? Så det kræver også noget af en hel organisation at være med i det der loop.
Jeg kan i hvert fald kun anbefale, at man slår et smut forbi Zetland og læser hele interviewet med Caroline Farberger, så kan man jo selv finde ud af, hvad man mener. Men her til sidst, så har jeg jo på forhånd bedt jer vurdere, hvad I mener kan kåre som ugens optur og ugens nedtur i dansk erhvervsliv. Så jeg kan starte hos dig, Lars. Hvem skal have ugens optur?
Ja, ugens optur, der vil jeg nævne som eksponent for en række virksomheder, bestseller, som har vist, at de faktisk får et betydeligt større eller bedre resultat, i hvert fald et overskud, må man forstå. De har ikke offentliggjort regnskabstallet endnu, end forventet. De har ventet dunderne underskud. De får faktisk formentlig beskedet overskud, men dog et overskud, og betaler de penge, de har fået i kompensation tilbage. Og det er jo også, der er også andre virksomheder, der har gjort det, så jeg vil sige det som eksponent for de virksomheder, der har gjort det, vil jeg nævne bestseller. Nedturen, altså det er Danske Bank, uden tvivl, altså de har endnu en gang vist, at de slet ikke har forstået, hvordan man agerer i et moderne samfund, og nu taler vi omkring Mads Nipper og hans evne til at tænke politik ind i ledelse. Altså, du nævnte, at jeg har et kommunikationsfirma, det har jeg sådan set ikke. Jeg har et rådgivningsfirma, hvor jeg fokuserer rigtig meget på, at ledelser, de må altså relatere sig til politik, og det og selvfølgelig også til omdømme. Og der har den Danske Bank altså fejlet fuldstændig, og det er utroligt, fordi det er jo gennem en række år, at de ikke har forstået at rette op på det.
Så kigger jeg på dig, Anders. Hvem skal have ugens optur fra dig?
Det skal jeg corona, Danmark. Fordi da Heunicke han går ud og siger, at vi pinder os i en ekstraordinær situation igen, desværre, der er der rigtig, rigtig mange virksomheder, der tager konsekvensen lige på stedet og siger, I flytter hjem, vi tager møder over Teams, vi gør, hvad vi kan for at begrænse noget, der kan blive et stort problem. Det synes jeg er en fantastisk egenskab ved det danske samfund, at man straks reagerer på, vi har et problem, vi må gøre noget ved det, før det bliver et endnu større problem, så vi når sådan en forestigende tilstande. Jeg synes, alt muligt kan dog til dansk erhvervsliv, for man handler hurtigt.
Og nedturen?
Elbilbranchen. De har stedet med så mange trumfer på hånd, så det er næsten ikke til at tælle dem, og de står måske og kigger ind i et sort hul om ganske kort tid.
Så skal jeg selvfølgelig også høre dig, Stine. Hvem synes, du skal have ugens optur?
Jamen, jeg synes, det skal være Nibbert, selvom vi har talt om ham tidligere. Men jeg synes også, han skal have både Poulsen og Eldrup i hånden. Fordi der er altså nogen, der har lagt nogle meget, meget tidlige spor til, at han kan træde ind i den meget flotte virksomhed. Det kommer til at blive smukt.
Og nedturen?
Jamen, der må jeg være med på Danske Bank. Altså, det er mig ubegribeligt. At man ikke kan finde ud af, altså for mig er det meget, meget enkelt, og det er helt på linje med Lars. Altså, når man skifter, fordi der er så meget beskidt undertøj, så det næsten ikke er til at holde ud. Når man så skifter alt ud i toppen, og ny bestyrelse og bestyrelsesformand og hele baduljen, så er der en opgave, det er at støvsuge alle steder. Og lige så snart der findes noget, ud med det på forsiden. Kom med det selv. Nu har man igen indtryk af, at man skal snige sig rundt langs panelerne og så videre. Det holder ikke. Det holder ikke til moderne ledelse, og det er også synd for hele branchen, fordi det smitter så forbandet negativt af på hele den finansielle sektor. Og det må jeg bare sige, efter at have prøvet det i mange år, det er faktisk ikke særlig skide sjovt. Så Danske Bank tager sammen og ser at komme ud med alt det, der måtte være, der skal udendørs.
Det siger Stine Bosse. Det blev det sidste ord i dagens program. Tak til jer alle tre. Tak til Stine Bosse, tak til Lars Barfod og til Anders Heide Mortensen. Og også tak til Carl Nielsen, der styrede teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen, hvor vores journalister og redaktører hver uge analyserer 4 aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du også meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.